čitat ćemo iz knjige Otkrivenja, treća glava, to je pismo Laodikejskoj crkvi, treća glava, 17. stih. Govoriš, naime, bogat sam, obogatio sam se i ništa ne trebam, a ne znaš da si bedan i nevoljen i siromašan i slep i go. Zaventujem ti da kupiš od mene zlato žrzanog u ognju, da se obogatiš te, da se obučeš u bele haljine, kako se ne bi pokazala tvoja sramotna golotinja. Kupi i masti da pomaže svoje oči te da vidiš. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada dok su čitali ovaj deo koji se odnosi na naše crkveno doba, Oče, mi verujemo da smo ti ljudi koji su predodređeni da vide. Verujemo, Oče nebeski, da smo mi predodređeni da vidimo otkrivenje ovih zadnjih dana i ovih zadnjih vremena i zato smo ti zahvalni. I za svega, Oče nebeski, mi večeras želimo da ti zahvalimo na otkrivenju koje si nam podario u životu, Oče. Kao što je to mnogo puta prorok govorio i mnogo puta je u Bibliji zapisano i mnogo puta je i apostol Pavle poželeo vernicima kojima je pisao poslanica da vam Bog da duha mudrosti i otkrivenja, da ga možete vidjeti i razumjeti. Sada, Oče nebeski, mi smo zahvalni za to. Oče nebeski, ti si poslao proroka u ovome zadnjem danu, ali to nama ne bi bila lična korist nikakva, da nam nisi u naš život poslao otkrivenje da to vidimo. Ti si, Oče nebeski, učinio da pečati budu otvoreni, ali da ti nisi poslao otkrivenje nama lično, mi to nikada ne bi vidjeli. Oče nebeski, tvoj prorok je puno puta rekao da otkrivenje je temelj na kome se gradi hrišćanstvo. I večeras, Oče nebeski, mi želimo da govorimo o tome temelju i molimo se da ti blagoslobiš tvoju reč u ime Isusa Hrista. Znači, to su stvari o kojima, kao što smo moliti sada već rekli, znači otkrivenje Gospoda Isusa Hrista, brat Braham je govorio o otkrivenju, ovo doba je karakteristično po njegovom nedostatku. U stvari, crkva je građena na otkrivenju i na toj sceni ja ću sagraditi crkvu i vrata pakla neće nadvladati. Dakle, ta scena o kojoj Isus govorio jeste otkrivenje reči. I sada prorok je govorio o tome i govorio je kada crkvena doba i kada on počinje da govori o knjizi sedam crkvenih doba, prva stvar koju naglašava je važnost otkrivenja. A otkrivenje je suvereno i ono dolazi od Boga. I ni jedna osoba ne može vidjeti Boga ako Bog to ne dozvoli. Ni jedna osoba ne može razumjeti Božju reč ako Bog to ne dozvoli. Amen. I niko ne može biti deo te crkve ako nema otkrivenje od Svetoga Duha. Amen. Jer na toj steni ja ću sagraditi svoju crkvu i vrata pakla neće moći da je nadvlada. Ako je neko doba karakteristično po nedostatku otkrivenja, a prorok je govorio i sada kada mi koristimo reč slepa Laodikeja i mnogo puta je to rečeno, prorok je govorio da videti znači razumeti. I to je jedna veoma važna stvar. Vi ne možete videti carstvo Božije ako se nanovo ne rodite, rekao Isus Hrist Nikodemu. A prorok je to u poruci, ti moraš biti nanovo rođen, komentarisao i kazao, kada vi nešto ne vidite, to znači da vi to ne razumete. Vi ne možete razumeti carstvo Božije ako niste nanovo rođeni. A onda u poruci Hrist je tajna Božija otkrivena, brat Braham kaže, kada Bog otkriva tajnu svoga kraljevstva vama lično, onda je to nanovo rođenje. Tako da samo otkrivenje mi ga možemo povezati sa nanovorođenjem, mi ga možemo povezati sa krštenjem Svetim Duhom, zato što je prorok govorio da krštenje Svetim Duhom jeste otkrivenje reči za vaše vreme. Da, mi to možemo povezivati jer reč videti znači razumeti, a također Gospod Isus Hrist i samo slušanje Božje reči označio također kao otkrivenje, jer ko ima uho da čuje, neka čuje šta Duh govori crkva.
Amen.
Potrebna je sposobnost da se čuje od Boga, a to znači primiti otkrivenje, i potrebna je sposobnost da se vidi Božja reč, što također znači primiti otkrivenje.
Amen.
Znači videti, i ovo slepilo ili duhovno slepilo u Bibliji je sami u evanđeljima je korišteno mnogo puta, tako da Gospod Isus Hrist koristio to kada je rekao da ako slepac vodi slepca, oboje će u jamu pasti. Imate dve vrste slepila, imate slepilo koje sledi, imate slepilo koje vodi. Imate slepe ljude bez duhovnog otkrivenja koji slede isto tako slepe ljude i to je vjerovatno jedna velika većina današnjeg denominacijskog sveta, ali imate slepe ljude koji su došli do velikih položaja i koji se nalaze na vrhu hrišćanske piramide i koji također vode velike mase hrišćanskog sveta u jamu propast. Jer ako slepac vodi slepca, i tu se također koristi taj izraz slepilo koji je karakterističan za ovo Laodikejsko crkveno doba, a također imamo taj izraz slepilo na još jednom drugom jako zanimljivom mjestu, a to je kada Gospod Isus Hrist je govorio na gori i govorio je o tome što vidiš trn u oku svoga brata, a brvno i bavlan u svome ne vidiš. Također postoji taj izraz, znači ne vidiš, ili taj izraz slepila se koristi i ovdje kod pokajanja, što je jako zanimljiva stvar, zato što da bi mi danas došli do otkrivenja Božje reči, ali nama otkrivenje je potrebno mnogo više i to je mnogo šira stvar nego što mi to danas možemo uopšte i razumeti. Jer kada mi kažemo otkrivenje, mi obično mislimo na otkrivenje reči i mi mislimo na neku novu istinu iz pisma koja nam je doneta i koja nam je otkrivena i to je zaista jedna fenomenalna stvar, zato što je Bog poslao otkrivenje zadnjega vremena. Bog je poslao poruku zadnjega vremena i Bog nam je dozvolio da vidimo te važne i divne biblijske istine o jednome Bogu, o zmijinom semenu, o krštenju ime Gospoda Isusa Hrista, o uznesenju na kraju vremena. Dozvolio nam je da vidimo tajne koje su bile zapečaćene sa 7 pečata i da bi se vidjele sve te stvari potrebno je otkrivenje, ali otkrivenje je i šira stvar od toga. Da bi vi došli do pokajanja potrebno vam je otkrivenje. Da bi osoba ikada došla do pokajanja, a pokajanje je uslov života, i mi smo to prošli put govorili, jedna od stvari po kojoj se poznaje crkva živoga Boga, da bi čovjek došao do pokajanja, on mora vidjeti svoje greške. Amen. Jer ovo je jako zanimljiva stvar. Ovdje Gospod kaže, zašto vi vidite? I on nije uopšte negirao da ljudi vide pogrešne stvari kod drugih ljudi. Ali kada je to došlo do njihovog ličnog nivoa, oni ne vide svoje vlastite greške. Da bi se vidjela greška drugih ljudi, nije potrebna ni duhovna mudrost, ni duhovna senzibilnost, nije potrebna ni Sveti Duh. Nekada je jako dovoljna ljudska pronicljivost, jer ako ste iskusna osoba sa životnim iskustvom, vi možete imati dovoljno ljudske pronicljivosti da bez ikakvih problema opazite tuđe greške i vi ih možete uhvatiti bez imalo poteškoća. I Isus je rekao, Isus nikada nije rekao da to što ljudi vide na drugim ljudima nije istina. On je rekao, vi vidite tuđe greške, vi shvatate u čemu drugi ljudi greše, vi možete čak mudro savjetovati druge ljude, ali kako to da kada ta ista mudrost treba da se primjeni na vašem vlastitom životu i vašem vlastitom iskustvu, vi nemate sposobnost da vidite vaše vlastite greške. I ako želite biblijski drastičan primjer toga, vi možete samo pogledati dan Pentakost kada je izliven Sveti Duh i kada je propovedao evanđelje i kada je Petar propovedao toga dana kada je crkva počinjala, jedna mala grupa ljudi se pokajala, dobro u to vrijeme to i nije bila tako mala grupa ljudi, 3000 ljudi se na dan Pentakost pokajalo, oni su imali jednu sposobnost datu od Svetoga Duha da vide da su pogrešili. Ali tamo je bila jedna druga masa ljudi koja nije vidjela nikakvu grešku u onome što su uradili. Oni su vidjeli razapinjanje Isusa Hrista, oni su sada ponovo slušali o tome, Petar ih je ukoravao i propovedao i govorio kako su oni napravili svoju životnu večnu grešku, a oni nisu bili sposobni da to vide. I to je dokaz nedostatka prisustva Svetoga Duha u nečijem životu, kada on nema sposobnost da vidi svoje vlastite greške, ali on nam ne pogreši gotovo, jako mudar način može vidjeti grešku u bilo čijem životu, grešku u bilo čijoj službi, ali kada to dođe do njegovog života, kada to dođe do njegove službe, kada to dođe do njegove porodice, kada to dođe do, ako hoćete, njegovog vlastitog duhovnog iskustva, pa on misli da je sa tim sve u najboljem redu. Ali da bi se živeo hrišćanski život i da bi se išlo hrišćanskim putem, u stvari pokajanje je uslov bez koga se ne može čak ni početi. Ako želite da primite Svetoga Duha i da budete spaseni, rekao je Petar, tada se morate pokajati i krstiti u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Ali bez pokajanja, bez otkrivenja svojih sopstvenih slabosti, bez otkrivenja da vi grešite, nema nikakvih problema. Vi se možete pokajati i vi imate pravo na pokajanje, vi imate pravo da dođete do Božjeg prestola, vama svi gresi ovoga sekunda mogu biti prekriveni krvlju Isusa Hrista i ne samo vaši, nego gresi celoga sveta mogu biti anulirani krvlju Gospoda Isusa Hrista kao da se nikada to nije desilo. Ako vi imate u svojoj duši jedan osjećaj i jedno otkrivenje da ste uradili pogrešnu stvar. I zato je ovo vreme tako nesrećno vreme, jer pred svega ono je izgubilo dodir sa Bogom, ono je izgubilo kontakt sa Bogom, a prorok je to definisao u poruci koja se zove Mir tebi ili Šalom. I on je rekao, tama je nad narodim. Sveti Duh se povlači sa ovoga sveta, a onda kada čitamo u knjizi Otkrivena o svim tim demonima koji su izliveni, koji su pušteni kod velike reke Eufrat i koji pomazuju čovečanstvo danas sa neverom, ali ga pomazuju i sa jednom neverovatnom tvrdoćom srca, tako da su ljudska srca toliko tvrda u ovome laodikejskom crkvenome dobu, da oni prave greške sa takvom lakoćom kao što se to nije dešavalo istorijski ni u jednom drugom dobu, ni u jednom drugom vremenu. Ako bi mogli definisati ovo doba po nečemu, onda je to lakoća sa kojom se čini greh. Prosto, danas živjeti i činiti grešne stvari je tako se to uzima olako. Da li će neko imati preljubu u svome životu, pa dobro, to čak i više nije nenormalna stvar. On čini preljubu i on ne vidi da greši. Preljuba je sama po sebi jedna užasna stvar, ali slepilo koje je zahvatilo ljudsku dušu i jedan osjećaj koji je nestao iz ljudske duše da je to greh. Sada da on ima osjećaj da je to greh, ta preljuba bi mogla biti prekrivena krvlju Isusa Hrista, pokajanje i promjena životnog stava i životnog stila i dolazenje ponovo pod hrišćanske norme i moral bi mogli čovjeka i njegovu dušu i njegov brak i njegovu porodicu spasiti od katastrofe da postoji osjećaj za greh. Da postoji osjećaj za grešku, da postoji nešto u ljudskoj duši što će se pokrenuti u trenutku kada se rade pogrešne stvari, ali to je ono što Isus Hrist ovdje definisao. Vi možete vidjeti i možete osuditi nekoga za nekakav čin koji uradi u životu, ali kada to isto dođe do vaše vlastite kože, većina ljudi u ovome dobu nema sposobnost da to vidi. I sada, ovo je doba jako zanimljivo po nečemu, zato što ono ima najpomazanije propovedanje Božje reči koje je i jedno doba ikada ima. Sada ni u jednome drugome dobu mi o Laodikeji možemo reći svašta, mi možemo govoriti najteže stvari, mi možemo koristiti najgrublje izraze da bi okarakterisali ovo vreme. I ako hoćete, prorok je rekao da je ovo zlo doba i on je rekao da je Laodikeja ima svoga Boga koji je Satana i koji je Bog ovoga zloga doba. I ako želite da karakterišete ovo doba sa nekim izrazima koji su jako teški i jako tvrdi, a oni su čak u naslovu prorokove propovedi, Bog ovoga zloga doba. Nije svako doba bilo zlo. Mi ne možemo reći da je zlo preovladalo u filadelfijskom crkvenom dobu, pa zašto, to je bilo doba bratske ljubavi, ali prorok ovoga vremena je nazvao ovo doba zlim dobom. I on je rekao da ovo doba ima Boga koji je Satana, koji je Bog ovoga sveta. I u Laodikeji taj Bog će doći, Bog ovoga sveta će doći na svoj presto u Vatikanu i vladat će ovim svetom. Jer kada crkva ide gore, Satana dolazi dole i to je tačno ono što nam je poruka rekla i što nas poruka uči. I sada ako je ovo doba, zlo doba, ono je zato što ljudi nemaju osjećaj pokajanja. Ali ono ima najkvalitetnije propovedanje koje je ikada postojalo na zemlji od Isusa Hrista do ovoga vremena. Ono ima proroka koji je propovedao ovom zlom dobu. Bog je poslao proroka, ne reformatora. Bog nije poslao nekoga kao što je bio Luter da uzme deo istine pisma i da da svetlo tom delu istine. Bog nije uzeo deo istine da bi je propovedao kroz Veslija i kroz njegovu službu. Bog je u ovome vremenu poslao Iliju proroka. Bog je poslao proroka na zemlju posle skoro 2 milenijuma ljudske istorije. 2 milenijuma, skoro 2000 godina na zemlji nije bilo proroka, ali Bog je u ovome vremenu poslao proroka i ne samo da je poslao proroka, nego je promijenio pomazanje koje dolazi sa neba, tako da ljudsko pomazanje što je bilo tipizirano kroz čovjeka je otišlo, a na scenu je stupilo orlovsko pomazanje i Bog je poslao proroka sa orlovskim pomazanjem da propoveda tajne 7 pečata. Bog je poslao proroka koji je uhvatio glas 7 gromova iz Otkrivenja 10:7 i to nama propovedao kao biblijske otkrivene istine. Bog je dao najpomazanije propovedanje u najgorem dugu. I ako je ovo doba zanimljivo po nečemu, ovo isto propovedanje je na dan Pentakost proizvelo pokaja. Petar je propovedao i 3000 ljudi se pokajalo i 3000 ljudi je bilo kršteno toga dana u ime Gospoda Isusa Hrista. Danas vi možete na nekome skupu biti zadovoljni ako ćete skupiti 50 ljudi. Ako skupite 100 ljudi da sluša poruku ovoga zadnjega vremena koju je Bog poslao, pa mi to već kvalifikujemo kao uspjeh. A onda ako jedna od tih osoba dođe do pokajanja, pa mi smo sretni. Sada, ništa nije pogrešno sa propovedanjem reči. Mi propovedamo puninu Božje reči. Mi propovedamo pod pomazanjem kako nije bilo na zemlji od apostolskih dana do danas. Mi propovedamo pod pomazanjem trećega poteza, Ali efekti toga nisu onakvi kakvi su bili u Filadelfijskom crkvenome dobu. Znate zašto? Zato što su ljudska srca u ovome dobu toliko tvrda da su izgubili osjećaj pokajanja. Oni su izgubili osjećaj za pokajanje. I ne samo to, kada govorimo o grešnicima sa ulice, i kada bi možda rekli o grešnicima koji su ateisti, koji su alkoholičari, narkomani, ili šta god, oni su izgubili osjećaj da rade loše stvari. Oni u onome što rade više ne vide ništa loše, ali da se to samo odnosi na svet koji živi van crkveni, van crkava, van denominacija, to bi bilo još i podnošljivo, ali osjećaj pokajanja je napustio ljude koji se nalaze u formalnim crkvama današnjega vremena. I oni čine pogrešne stvari, ali su izgubili osjećaj da je to loše. Pogledajte kako je taj osjećaj izgubljen. Pogledajte kako je ljudska savest toliko otvrdnula da je gotovo Sveti Duh više ne može taj beton probiti. Pogledajte koliko je prorok morao da viče protiv života, protiv stila u oblačenju. Protiv Hollywooda i hollywoodske moći. Pogledajte, on je morao 30 do 40% svojih službi da koristi te stvari, da bi udarao sa tim stvarima, da bi sekao sa tim stvarima, da bi nekako došao do ljudi, do njihove savesti, zato što oni čine loše, ali za njih to više nije loša stvar. I zato je ovo vreme toliko teško, zato je ovo vreme toliko traumatično da se u njemu živi zato što, i to je tačno pismo reklo, oni zle stvari proglašavaju normalnim i dobrim, a dobre stvari proglašavaju loše. I onda kada čine loše stvari, oni će to nazvati spas zlom srećom, zlom sudbinom. I mi živimo u vremenu kada se svaki greh legalizuje i kada se svaki greh normalizuje i kada svaki greh postaje prihvatljiv, i to je zato što je ljudsko srce toliko tvrdo da je izgubilo osjećaj pokajanja. Mogu gledati greške drugih ljudi, mogu vidjeti greške drugih ljudi, ali kada to dođe do njihovog vlastitog dvorišta, kada to dođe do njihovog vlastitog terena, e pa onda je to mnogo teže. I zato je prorok rekao, i kada govorimo o pojmu otkrivenje, onda mi možemo govoriti to mnogo šire i možemo večeras to staviti u mnogo širi kontekst nego što je to samo otkrivenje reči ili biblijskih tajni. Vama je dano da znate tajne Carstva Božije i bez otkrivenja Svetim Duhom vi to nikada ne bi mogli vidjeti. Ali vama je dano i više od toga, vama je dano da se pokajete, vama je dano da vidite vaše greške, vama je dano da dođete pred oltar i da pokajanjem prisvojite krv Isusa Hrista kao vaše jedino legalno pravo očišćenje. Da bi se pokajali i da bi priznali svoju grešku Bogu, da bi priznali svoj greh Bogu, potrebno je delovanje Svetoga Duha, prijatelji. Potrebno je otkrivenje Svetim Duhom, potrebna je ta mast koja dolazi sa neba, za koju je Bog savjetovao Laodikejce da je uzmu. Uzmite tu pomaz za oči, tu mast za oči, premožite svoje slepe oči, da bi mogli vidjeti i greh u svome vlastitome dvorištu. Jer pokajanje također jeste otkrivenje. I sada, ako bi vi danas živjeli bez pokajanja, krv Isusa Hrista je prolivena na Golgoti, krv Isusa Hrista je apsolutno delotvorna i ove noći da prekrije grehe celoga sveta.
Amen.
I sada kada bi ceo svet imao pokajanje ovoga sekunda, ovo bi postalo jedno najsvetije vreme u istoriji sveta.
Amen.
Ne znam koliko ima milijardi ljudi na svetu, 4 ili 5, koliko oni govore, ali svaka od tih osoba koja je punoletna, koliko god ih ima, kada bi večeras mogla da da svoje pokajanje i da prizna svoje greške pred Božijim svetim oltarom, Bog bi toga trenutka svojom krvlju anulirao sve njihove grehe i više ne bi bilo greha u životu tih ljudi i ne bi bilo greha na svetu. I ovo bi postalo jedno sveto doba.
Amen.
Ali šta ih deli od toga? Zašto se to ne događa? Zato što nemaju otkrivenje. Zato što ne vide. I znate, ovo doba je toliko mračno da taj mrak koji je prekrio narode utiče i na Božje seme. Jer kada pogledate ludu devicu, ona ide kroz pročišćenje od greha. velike nevolje, sad slušajte me, i luda devica koja će završiti u velikim nevoljama, ide u velike nevolje radi pročišćenja, radi pročišćenja, jer oni izlaze u belim haljinama i anđeo kaže Jovanu, ko su ovi? Ovo su oni koji dolaze iz velikih nevolja. Pa šta će tamo? Sada ako su oni spaseni, ako su im date bele haljine, to znači da su oni pravednici, da će imati večni život, ali šta će onda u velikim neboljama? Krv Isusa Hrista je prolivena i za njihove grehe. Oni ovdje danas žive na zemlji, oni su ovdje sa nama, to nisu neki nedefinisani ljudi koji ne postoje, to su ljudi koji hodaju ovom zemljom, to je veliko mnoštvo ljudi koji sad hoda ovom zemljom, koji će proći kroz velike nevolje radi očišćenja. Pa dobro, zašto su oni u velikim nevoljama? Zašto prolaze kroz velike nevolje? Definitivno oni jesu Božije seme. Ako su Božije seme, to znači da su im imena bila zapisana u Isusovim knjigama pre postanka sveta.
Amen.
Oni nikada ne mogu biti izgubljeni zato što nisu satanini sinovi i satanine ćerke. Pa ipak su u velikim nevoljama. Pa zašto nisu pročišćeni sada, u doba dok je krv Isusa Hrista položena na svetome oltaru, zašto moraju da prolaze kroz velike nevolje? Znate zašto? Zato što je ovo vreme toliko mračno da je mrak ovoga zloga doba uticao na njihove duše da postanu tvrde na delovanje Svetoga Duha i zato što u sebi nemaju dovoljno osjećaja za pokajanje. Ako im je potrebno očišćenje, to znači da na zemlji nikada nisu bili dovoljno iskreni sa Bogom i da na zemlji su izgubili osjećaj da treba da se pokaju, zato što je taj mrak koji je prekrio Laodikeju delovao na njihove duše da postanu tvrde i da ne vide svoje vlastite grehe. Duh ovoga vremena pomazuje čovečanstvo tako da pravda samo sebe radi greha. Pravdati. Oni se pravdaju. Oni čak kad vide da je nešto, oni čak i neće. Pitajte nekoga zašto neće da veruje u Boga i zašto neće da dolazi u crkvu i zašto neće da bude hrišćanin. On kaže, pa ja nisam toliko loša osoba. On pravda sam se. On zna da ima nedostatke na sebi, ali kaže, pa nisam ja najgora osoba na ovome svetu. Ljudi se pravdaju. Ljudi prave izgovore za svoj greh, ali izgovori su nešto što je satana ponudio ljudima umjesto pokajanja. Da bi se živelo hrišćanskim životom, pokajanje je neophodna stvar 24 sata, 7 dana u nedelji, i to je znači da je prisustvo Boga u nečijem životu izuzetno i izrazito ako vi možete da se pokajete, ali ako je Sveti Duh se udalio od neke osobe, ona će se pravdati, ona će nalaziti izgovore, ona će uvek naći opravdanje zašto je nešto uradila pogrešno. Ali Bogu ne treba opravdanje, Bogu treba pokajanje. Bog će vas opravdati kada se pokajete. Zato što je vaše opravdanje u veri u krv Isusa Hrista koja stoji između vas i Boga. Bog će vas opravdati kada se pokajete, ali prijatelji, Satana to zna. I on je u ovom zlom dobu poslao na svet jedno takvo pomazanje koje će ljude odvraćivati od pokajanja i on će im umjesto pokajanja nuditi izgovore. I učiniti da rade pogrešne stvari, a da to uopšte ne vidi. I nekada je potreban jako težak pritisak da bi ljudi odjedno vide. Ljudi obično progledaju u trenutku kada je pritisak okolnosti u njihovom životu toliko veliki. I sada ta luda devica i ti svi nesretni ljudi koji će, i to veliko mnoštvo ljudi, koji će otići u velike nevolje, oni će propustiti uznesenje zbog toga što su bili pod pritiskom duhova koji su ih terali na izgovaranje. Oni su se izgovarali, oni su nalazili izgovore. Dođite u crkvu poruke, verujte da je vam Abraham prorok, pa dobro, ja ću to uraditi kasnije, ja ću to uraditi u neko drugo vreme, ja ću to uraditi na svoj način. Dođite i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, ako ja to uradim, ja ću izgubiti prijatelje. Oni su izgubili osjećaj pokajanja u svojoj duši. I zato prorok kaže, mi treba da se molimo za otkrive. I sada kao vernici poruke, nemojte sebi nikada dozvoliti da kažem, da kažete, ja imam sva otkrivenja ovoga sveta. Nemojte dozvoliti sebi da definišete svoj život na jedan takav način. Ja imam sva otkrivenja, meni je Bog sve dao. Dao ti je možda da znaš osnovne, fundamentalne stvari pisma i zahvali Bogu za to i budi srećan što ti je to Bog dao da vidiš reč Božju za svoju vreme, za svoje vreme, ali shvati da je otkrivenje mnogo širi pojam od samo toga. Tebi je otkrivenje potrebno da bi živao hrišćanskim životom, tebi je otkrivenje potrebno da bi se kajao za svoje greške, tebi je otkrivenje potrebno više nego što ti treba ovaj zemaljski hleb. Potrebno je svima nama i potrebno je, kaže prorok, da se molimo za otkrivenje.
Amen.
I kada otkrivenje dođe, to je obično jedna šokantna stvar. Jer osoba koja ne vidi, kada se suoči sa dobitkom ili kada se suoči sa tim da joj je Bog vratio vid. I sada u službi vrata Brahama, kao i u svim biblijskim, kao i u svim biblijskim izveštajima o izlečenju slepih ljudi koji su fizički bili slepi. Vidite da je povratak vida jedna od najšokantnijih stvari za slepog čovjeka.
Amen.
Jer kada je slep, on živi u nekom ograničenom svijetu. Van njegovog slepila ne postoji ništa, ali onda kada mu Bog u svojoj milosti vrati vid, to je uvek bio šok. I ljudi koji su na službama vrata Brahama bili izlečeni od slepila su ljudi koji su doživljavali najveće emotivne šokove i najviše su bili emotivno uzbuđeni, jer neki od njih nisu možda videli desetinama godina i onda im je Sveti Duh vratio vid na službama i to je bio šok. Oni sad prvi put vide svet. Oni prvi put vide ljudsko biće. Oni prvi put ne moraju da pipaju nekoga i da opipavaju. Oni prvi put mogu da hodaju, da ne koriste štap. Sada to je jedan izuzetan šok u njihovom životu. Sada verujte, kada je to u prirodnom životu toliko šokantno, to je nešto isto tako kada Sveti Duh dođe, kada Sveti Duh dođe i kada otvori duhovne oči ljudima za određenu stvar. To je isto jedna šokantna stvar, jer vama to donosi da vidite određene stvari na potpuno drugačiji način i pitate se, pa dobro, kako ja do sad nisam to vidio? Znate, to je nemoguće vidjeti dok Bog ne odluči da to tako bude. To je nemoguće vidjeti dok Bog ne odluči da to tako bude. A otkrivenje uvek sa sobom donosi jednu hrabrost. Pogledajte slepca koji je bio izlečen, kome je Isus vratio vid. On je priznao Isusa Hrista za Mesiju pred farisejima, iako su njegovi roditelji bili kukavice i nisu smeli to da kažu. Roditelji su rekli, on je sam punoletan, neka vam sam kaže koga izleči. A fariseji su bivšem slepcu rekli, pa dobro, ko ti je vratio vid? Isus Hrista za rečan, mi znamo da je on grešnik. Ja ne znam da li je on grešnik ili ne. Ali jednu stvar znam, nekada sam bio slep, ali sada vidim.
Amen.
Sada ljudi kojima je vraćen vid, oni su u biblijskim danima pokazivali hrabrost u svedočenju i čak u svedočenju samim Isusovim neprijateljima. Bivši slepac je stao pred Isusa Hrista i svedočio da je bio slep, ali da sada vidi. Bartolome također za slepe ljude koji su Božije seme, imamo nešto o čemu bi mogli razmišljati, da je on vapio Isusu Hristu, sine Davidov, smiluj se na mene. I sine Davidov, smiluj se na mene, on je želeo svoje izlečenje, on je želeo svoj vid. Sada duhovno otkrivenje u stvari je povratak vida. Mi vidimo. Mi smo suočeni, mi vidimo šta Bog radi. Šta nam otkrivenje u stvari pokazuje? Teologija će nas naučiti o tome šta je Bog radio u prošlosti. Ona će nam dati jako dobre i često jako kvalitetne informacije o Božijem delu u prošlosti. ona će nam dati zanimljive ideje i često tačne ideje onome što će Bog uraditi u budućnosti, ali nam teologija ne može omogućiti da vidimo Boga na delu sada, ovoga trenutka. Da bi se vidjelo ono što Bog radi sada, među nama, među ljudima, ovoga trenutka, ove godine, u ovom periodu našeg života, potrebno je otkrivenje Svetim Duhom. Jer ako nemate otkrivenje Svetim Duhom, vi to čak jednostavno, najjednostavnije, nećete vidjeti. Ili još gore, a to se često dešava, ljudi će to ako ne vide osuditi. Mali broj ljudi će biti mudar u svemu tome, pa će reći, ako je Bog u tome, to će napredovati.
Amen.
Ako Bog nije u tome, to će propasti. Vidite, to je jedan mudar stav.
Amen.
Ali većina ljudi će biti jako euforična, jako brzopleta u osuđivanju stvari, i to u osuđivanju baš onih stvari koje Bog radi. Jer njima nedostaje otkrive. Oni ne vide da Bog radi. I ono što se dešava, što Bog radi, njima se čini da je pogrešno. Sada pogledajte, da li je to tako bilo, pazite, da li je to tako bilo u Isusovim danima? Naravno da je. Svi su oni imali vrlo, vrlo konkretne i kvalitetne informacije i dobro znanje o Mojsiju, o prorocima, o Davidu kralju, o Solomonu, o Solomonovom hramu. Oni su znali sve detalje toga, i jedni i drugi. To su znali i učenici Isusa Hrista, to su znali i fariseji, to je znao religijan svet, to je znao neverički svet. Svi su oni imali istorijske podatke o istoriji i o Bogu u istoriji. Imali su različite ideje o tome što će Bog raditi u budućnosti, ali ono što Bog radi toga dana i tih godina u njihovom Izraelu, sa njihovim narodom, oni to jednostavno nisu vidjeli. Zašto? Zato što je bilo potrebno otkrivenje Svetim Duhom da bi se to vidjeli. Čak sami učenici iza krštenja, iza Isusovog raspeća na Golgoti, su još bili pod duhovnim slepilom, iako su registrovali sva ta čudesa i otkrivanje tajni srca, i vidjeli su da Isus imao božanske vizije, i vidjeli su da je podizao mrtve, pa ipak nisu razumeli šta on to radi. Zašto on hoda zemljom, zašto je morao ići na Golgotu, zašto je dozvolio da ga uhapse, zašto nije koristio svoju silu, zašto nije uzeo svoj presto. Znate, ono što Isus radio tu, u tom danu, u tom trenutku, u njihovim životima, pa za njih je to bila velika misterija. I onda kada im je otvorio razum da razumeju pisma, oni su ga shvatili, oni su ga konačno shvatili, pa sada vidim. Sada vidimo da to što se sad desilo nije nikakva katastrofa. Oni su Isusovo raspeće doživjeli kao tragediju, oni su Isusovo raspeće doživjeli kao poraz svoje vere, zato što su imali pogrešnu ideju da on treba da bude kralj Izraela u tom trenutku i da vodi rat protiv Rimljana. I onda kada su ga razapeli, oni su bili razočarani, jer je on izneverio njihove iluzije. Bog će uvek izneveriti vaše iluzije i uvek će ispuniti svoju reč.
Amen. Amen.
A sada samo za trenutak, jer je da to prebacimo na naše vreme. Sada ne moramo govoriti, sada ako govorimo, samo nećemo govoriti o bratu Brahamu, i nećemo govoriti o periodu od njegovog rođenja do 65. godine kada je bio na zemlji, i nećemo sada govoriti o svijetu. Mi znamo da je Bog bio tam. Svi znaju. Kažete, ima puno grupa u poruci, dakle postoji puno pravaca u poruci, u redu, postoji puno pravaca. I znate zašto postoji puno pravaca? Zato što ljudi ne vide istinski pravac kojim trebaju ići. Ali da ne pričamo čak sad ni o tome, nego sve te grupe i svi ti pravci se slažu u jednoj stvari, da je bio prorok na zemlji, da je prorok imao božanske darove, da je prorok imao božanske vizije, da je imao vatreni stup prisutan na njegovim službama, da je imao Gospoda Isusa Hrista sa kojim je razgovarao licem u lice, Svi se slažu da je to bila najnadprirodnija služba od apostolskih dana. Svi se slažu da je to ispunjenje otkrivenja 10.7. Svi se slažu da je to ispunjenje Malahije 4. Svi ti pravci to veruju. Ali to je istorija. Znate šta? Malahija 4 je istorija ovoga trenutka. To više nije proroštvo, to je ispunjeno proroštvo. Ali onda kada dolazimo do jednoga mesta, vi ćete vidjeti da postoji jako puno zbunjenosti o tome šta Bog radi sad. Jer zbunjeni, slepim ljudima se uvek čini da je Bog činio veličanstvene stvari u prošlosti, ali da je sad kao da je zakazao. Zato što slepi ljudi kada posmatraju stvari oko sebe i kada ih ne vide, jer oni to jednostavno ne vide, da vide Božje delovanje, dali bi slavu Bogu i rekli to je veličanstveno, ali oni ne vide. Šta više, oni osude stvari koje Bog radi. I onda u njihovoj percepciji stvari, u njihovom viđenju i poimanju sveta izgleda kao da je Bog zakazao. I slepim ljudima izgleda da je prošlost bila veličanstvena, ali da je sadašnjost tako depresivna, tako melankolična, kao da je sve neko mrtvilo, i onda oni toliko su skloni da tome da crkve osude, sve to mlako, sve to nikakvo, sve to ne valja ničemu. Ne, Bog radi i danas onako savršeno kao što je radio u svakome dobu. Amen. On u ovome dobu čini i podiže savršenu nevestu Isusa Hrista.
Amen.
Znate, kada vi vašu melankoliju suočite sa prorokovim proroštvima, on je rekao da je nevesta super rasa, super crkva, super ljudi, i znate što ta nevesta danas je ovdje na zemlji. I ta nevesta je nevesta Isusa Hrista, i ta nevesta je kraljica neba, i ta nevesta je super duhovna grupa ljudi, najčvršća grupa ljudi. Prorok je rekao da je to jedna stabilna, čvrsta grupa ljudi, kojoj je mesto na prestolu zajedno sa Sinom Božijim.
Amen.
Nikada ni jedna pohvala i ni jedna nagrada ni jednoj grupi kroz 7 crkvenih doba nije bila tako velika kao što je nagrada nevesti zadnjega vremena. Oni će sedeti na mom prestolu kao što sam ja pobedio i ceo na opće prestolu.
Amen.
Ali onda da postavim jedno pitanje melankoličnim ljudima, kojima se čini da je sve mrtvilo, da je sve mlako, da je sve utonulo, da je sve Laodikeja, da nigde nema Svetoga Duha, da je sve nekako beznadežno, onda vas samo pitam, jedno jednostavno pitanje, pa gdje je ta nevesta? Ako kažete da je nema danas na zemlji, onda ste vi potpuno van reči Božije, zato što je prorok i Biblija su rekli da je ona ovdje, da?
Amen.
Ako kažete da ona nije dovoljno sveta, dovoljno čista, dovoljno dobra, onda ste pogrešili, zato što je to jedna sveta grupa ljudi koju je Bog namenio uznesenje i promjenu tela. Ako kažete da ona nije očišćena od greha, vi grešite, jer ona pod krvlju Isusa Hrista, ona je opravdana da nikada nije grešila, ali onda morate reći gdje je on. Ona mora biti tu na zemlji. Znate, ona mora biti tu na zemlji, zapamtite, ona mora biti ovdje na zemlji. Ali nekada ljudi ulaze u takvu melankoliju i takvu duhovnu depresiju da im se čini da je sve mrtvo, da nigdje nema duhovnih ljudi. Saberite se, naravno da ima duhovnih ljudi, naravno da ima Božjih svetih ljudi, naravno da ima Božjih podignutih propovednika i službi u vremenu u kome živite, ali ja vas pitam, vidite li vi to?
Amen.
To je pitanje svih pitanja, vidite li vi to?
Amen.
A nekada ako se suviše kritiči, vi to možete osuditi i možete osuditi samu stvar koju Bog radi. Sada ne pričamo o tome da će jedan vernik poruke reći da je brat braka, pazite, brat braka je prošlost. Jako gruba izjava. kada bi je shvatili na bukvalan način, ali prošlost u smislu da on više nije ovdje na žem, njegova poruka je tu sa nama,
amen.
Otkrivenje koje nam je on dao je tu sa nama, vatreni stup koji je bio sa njim je ovdje sa nama, obećanje uznesenja i da će ta poruka činiti i da će ona podizati ljude za uznesenje dok uznesenje ne dođe i da će biti delotvorna je potpuno nesporno, ali Milija Marija Mrakam više pola veka nije ljudi na zemlji. Njegov život je okončan kada ga je Bog pozvao i nijedan vernik poruke sada neće reći ništa loše o Milijamu Mrakamu. Zato što je taj deo službe zadnjega vremena prosto istorija. I lako je vidjeti i u istorijskog Boga, okrenuti se u istoriji unazad i reći u Milije vreme Milijama Mrakama je bilo sve divno, sve sjajno. Ni. Da ste živali to vreme, bili bi pod istom istim izazovom kao i sada, jer vi morate biti pod otkrivenjem Svetoga Duha da vidite Božje delovanje u ovome trenutku. Bog radi iste stvari koje je radio na putu za Emaus, to su veličanstvene stvari, ali ja vas pitam, vidite li vi to? U redu, vidite li vi to? Govorili smo pre par službi o načinima na koji Bog deluje. Da bi slijedili Božji način delovanja, vi morate imati otkrivenje. Šta bi uradili ako Boga ograničite na jedan način? I zamislite, stavite se u kožu oca koji je svoju ćerku koja je bila na smrt bolesna, doveo i vodio kroz pola Amerike da bi je doveo u molitveni red. I kada je stao pred proroka, prorok mu kaže, sutra u ovo vreme ti će sedeti u parku sa svojim detetom, naići će jedna žena i pitaće šta nije u redu sa devojčicom, ti joj reci, ona će ti reći ime lekara i bolnice u kojoj tvoja ćerka treba da bude operisana, to je jedina šansa da tvoje dete živi. Šta je to bilo? Šta je to bilo što je prorok izgovorio? Otkrivenje od Boga. Božansko otkrivenje, prijatelj. Božansko otkrivenje. Ni manje ni više nego božansko otkrivenje. I sutra je on sedeo u parku i žena je došla i postavila to pitanje i odveo je svoje dete kod lekara, operisali su je i bila je živa. Ko je nju izlečio? I šta je on rekao? Šta bi bilo da je čovjek stajao u molitvenom redu i rekao proroku, ja hoću to na način na koji 80 ili 90% ljudi ovdje u slušateljstvu izlečeno, ja neću da je vodim ni po kakvim doktorima, ni po kakvim bolnicama, ja hoću nadprirodni način. Znate šta bi bilo? Sahranio bi svoju ćer.
Amen.
Sahranio bi svoju ćer.
Amen.
Jer je kod Božijeg proroka i prorok je bio pomazan da mu kaže Božju reč, Božju otkrivenje. To je način koji sam ja izabrao da te izlečim. Ako hoćeš da tvoje dete bude živo, slijedi taj put.
Amen.
Slijedi taj put. Nema drugoga za tvoje dete.
Amen.
Jer ako hoćete izlečenje, ne možete ga uvek tražiti na svoj način. I ne samo to, ako hoćete da vam Bog odgovori na molitvu, nemojte očekivati da vam Bog odgovori na način na koji ste vi to zamislili, jer zamišljanje, preterana imaginacija je neprijatelj Božjeg delova. Šta je uništilo fariseje? Fantazija. Iluzija o prestolu, iluzija o medevinama sa kojih Bog treba da siđe na zemlju, iluzija da on treba sa jednim legionom anđela da šeta Jerusalimom, da dođe do hrama i da kaže ja sam od danas vaš general kao što je bio Mojsije. Oni su imali iluziju u svojoj glavi i zato su bili slepi. Znači, to je Satanino vrlo jako oružje u ovome dobu. On otvrdne srca ljudi, a onda im, što se tiče budućnosti, stvori jednu imaginarnu sliku kako će Bog nešto uraditi. Iako to nije onako kako su ljudi sebi zamislili u glavi, onda su oni uplašeni od toga, onda su oni protivnici toga, onda su oni kritičari toga. i onda postanu poraženi. Ne možete Bogu nikad sugerisati način. Zapamtite, Bog ima svoj način. On je izmislio, Mojsijev način je bio da bude general, Božji način je bio da pošalje vetar i da pomeri Crveno more, da prođu po dnu mora kao po suvoj zemlji. To je bio Božji način. Mojsijev način su bile političke spletke i borbe za vlast, ali Božji način je bio da donese 10 užasnih nevolja nad Egipatskim kraljevstvom, da pobije prvorođence u Egiptu. To je bio Božji način. I nikada čovjek ne bi trebao da kaže Bogu uradi tu stvar, ali uradi na moj način. A otkrivenje je tu toliko dragoceno, zato što će nam ono otvoriti oči, da vidimo kako Bog ispunjava svoju reč, baš sada. Ta nevesta Isusa Hrista je savršena grupa ljudi. Ta nevesta Isusa Hrista je danas na zemlji spremajući se za uznesenje i čekajući uznesenje. Ali vama će otkrivenje Svetim Duhom otvoriti oči da vidite ko je ta nevesta. Vi ćete to vidjeti. Otkrivenje će vam omogućiti da vidite šta Bog radi sad. Otkrivenje će vas učiniti da budete deo Božjeg pokreta, deo Božjeg delovanja, jer ono što se desilo na dan Pentakosta kada je Sveti Duh izliven na njih, oni su vidjeli Boga u akciji, i ne samo da su vidjeli Boga u akciji, oni su bili deo te akcije. Bez otkrivenja i sa slepim očima u ovome vremenu ljudi će biti dezorijentisani i ljudi će nagađati u onome što Bog radi. Ali kada otkrivenje dođe, oni će jednostavno vidjeti. I to su dve različite stvari. Dok su išli za Emaus, oni su pretpostavljali. Oni su nagađali. Oni su se pitali o stvarima koje su se desile. Ali kada je otkrivenje došlo i kada im je Bog otvorio oči da vide, oni su znali šta se desilo, zašto se desilo i da se baš tako moralo desiti.
Amen. Amen.
I onda su vidjeli i veličinu toga. I onda je prorok jednoj poruci koju je propovedao dao naslov: moderni događaji su postali jasni kroz proroka. Stvari koje se dešavaju u vremenu su misterija za ljude dok ne dođe otkrivenje, ali kada Bog pošalje otkrivenje, onda su moderni događaji postali jasni kroz ispunjenje proroka. I to je veoma važno. I sada ljudi se mole na razne načine, ali mogu se moliti: Bože, otvori mi oči samo da vidim. Da vidim šta ti to radiš danas. Da vidim kroz koje ti to ljude radiš danas. Da vidim koje ti kanale koristiš danas, baš sada u mome životu. Bože, nemoj dozvoliti da promašim. Bože, nemoj dozvoliti da ostanem slep dok ti činiš stvari. Bože, nemoj dozvoliti da ja ostanem slepac koji će kritikovati sve stvari koje ti činiš. Bože, nemoj dozvoliti da budem kao čovjek koji će biti toliko slep da će propustiti tvoje djelovanje slave. Bože, nemoj dozvoliti da budem tako bliz. Jer ako vas je Bog pozvao porukom zadnjega vremena, vi ste pozvani, vi ste tu tako blizu oko Hrista. Jer tamo gdje se poruka pojavi u nečijim životima, u određenim krajevima, u nekim porodicama, ti ljudi su toliko blizu Hrista da nemaju pojma koliko su blizu. A to je samo po sebi privilegija i čast. Biti u blizini Isusa Hrista, nemaju ljudi tu, svi ljudi tu čast. Boži poziv je čast i privilegija, jer nisu svi ljudi pozvani, doduše puno ih je pozvano, ali nikako svi. Puno je zvani, a malo je izabrani. A onda kako vrijeme ide i kako se približava finale ovoga sveta, taj broj pozvanih je manji, broj izabranih je manji, broj vernih je manji, sve se to smanjuje, dok ne bude jedna zaista jako mala grupa ljudi spremna za uznese. Tako da je božanski poziv sam po sebi čast. A onda kada se poruka pojavi u nekom domu, u nekoj porodici, na nekom mjestu, pa ti ljudi su toliko blizu. Onog istog gospoda Isusa Krista koji je bio sa Pavlom kada ga je sreo i kada ga je svjetlost obasjala, onog istoga Boga koji je oslobodio Petra iz tamnice, onoga istoga Boga koji se pojavio Jovanu apostolu na ostrvu Patmos, vi ste toliko blizu baš toga vatrenoga stuba, odnosno on je toliko blizu vama, prijatelj. Znate gdje će vatreni stup da se pojavljuje, gdje će vatreni stup da pomazuje, gdje će biti prisutstvo toga vatrenoga stuba, tamo gdje se nalazi njegova reč.
Amen.
A to je samo po sebi privilegija. I onda neka vaša molitva bude, Bože, otvori mi oči da ja ne propustim tu stvar. Otvori moj um da ja ne propustim tu stvar. Bože, dozvoli mi da vidim sve te veličanstvene stvari koje se dešavaju u ovoj poruci sa ovom nevestom, baš sada u ovo vreme. Ako ste kritičari, ako ste depresivni, ako ste melankoličari, pa zaboravite sve o tome i samo se molite, Bože, otvori mi oči da vidim, otvori mi oči da vidim, Bože, jer emocije će vam reći da se ne događa ništa veličanstveno. Otkrivenje će vam pokazati veličanstvenost Boga, zato što emocije vas ne mogu voditi kroz život, zato što su oni išli prema Emausu, emotivno slomljeni i razočarani, i oni su sami to izrazili kada su rekli, a mi smo mislili da će on biti kralj Izraela, on nas je razočarao i njihove emocije su bile takve. Zašto su oni bili toliko razočarani? Pa zato što nisu vidjeli. Nisu vidjeli Boga na drv, nisu vidjeli božansku akciju sad, nisu vidjeli šta to Bog radi sada. Bog radi sada, ove noći. I nemojte dozvoliti da to za vas bude misterija. Kako ćete vi učiniti da to za vas postane realnost, tako što ćete se moliti, i prorok kaže, za otkrive. Da li je postojalo vreme? Samo mi teološki odgovorite, svi vi ljudi koji volite da se bavite teologijom, odgovorite mi na ovo jednostavno teološko pitanje, da li je postojalo vreme u evanđeljima da Bog nije imao svoje propovednike na zemlji? Teološki to nije moguće. Jer kako će znati ako nisu čuli? Kako će čuti ako nema poslanih ljudi? Znači, ako Bog spasava ljude, Bog mora da šalje i propovednike, a onda vi recite ko su ti ljudi.
Amen.
Pa nije moguće da svi ne valjaju.
Amen.
Negde oni moraju biti. Propovednik je čovjek koji je pomazan da govori Božje reči. U stvari, brat Brakram je rekao da postoje dve vrste, jel? Ili tri vrste novozavetnih proroka, da su to propovednici, da su to ljudi koji imaju vizije povremeno i da je to glasnik dom. Sada, ako postoje Božji proroci na zemlji, onda su to propovednici njegove reči, a onda sami sebi odgovorite, pa ko su oni? Oni moraju biti tu.
Amen.
Ali pitanje je da li ih vi vidite, da li vi to prepoznajete ili ne. A onda pogledajte u te crkve poruke, kao što sam vam rekao malo pre, tamo gdje se nalazi reč, tamo je veoma blizu i vatreni stup, tamo gdje je vatreni stup, tamo je negdje, tu je negdje oko njega i njegova nevesta, ne brinite o tome. Kao što pismo u stvari kaže, tamo gdje je crvina, tamo će se oblovi skupljati. Pa strvina je ovdje i u ovoj sobi.
Amen.
To je orlovska hrana Božje reči.
Amen.
Sada samo proroštvo kaže da će se orlovi skupljati oko te reči. I tamo gdje god se nalazi ta hrana, tamo se nalazi i orlovi. A sada pitam ja vas, vidite li vi njih? Oko te hrane se nalaze orlovi, ali nije moguće da svi ti ljudi koji se hrane ovome reču da baš ništa ne valja. Ako vam izgleda da sve to ne valja, onda se samo molite Bogu, Bože otvori mi oči da vidi. Bože otvori moje oči, duhovne oči da vidi, da vidim, daj mi tu man za oči da ja to mogu vidjeti. Bog može koristiti određeni kanal da bi blagoslovio ljude, da bi spasao ljude, ali onda vama se to prosto ne sviđa. Ali svidalo se to vama ili ne, Bog će taj kanal i dalje koristiti ako je odlučio da to tako radi. Bog je odlučio da ima jednoga proroka na kraju vremena i da samo taj jedan čovjek ima dar otkrivanja tajne. To je božanska odluka. Nekada se ni meni nije sviđalo, ali sam ja želao da imam taj dar kao brat braha, ali zato što sam ja to želao i zato što se meni ili stotinama ili hiljadama ljudi nije sviđala njegova odluka da on ima samo jednog pomazanoga proroka sa tim darom, on svoju odluku neće menjati zbog toga.
Amen. Amen.
I to je veoma važna stvar. Prihvati način na koji Bog deluje. Prosto, nemoj tražiti drugi put. Ako vidiš da Bog koristi određenu stvar, da ta stvar daje rezultate, da ta stvar napreduje, pa budi deo toga, nemoj stajati sa strane i pričati ništa ne valja, ništa nigde ne valja. Melanholija, razočarenje, depresivnost su pomazanja koja dolaze od ovoga sveta i od đavola, isplovite to iz vašega života. Da bi to uradili, potrebno je da poslušamo proroka, da se molimo za otkrivenje. Otkrivenje nisu bili samo pečati, otkrivenje nisu bile samo doktrine koje nam je ova poruka donela. Svaki put kada je prorok stajao i otkrivao tajne srce, došao je Sveti Duh da mu da otkrivenje. A onda u crkvenim dobima kaže, telesni um će to nazvati vračarstvom, telesni um će to nazvati mentalnom telepatijom, telesni um će to nazvati svakako, samo ne onim što je to, otkrivenje Svetim Duhom. Kako je brat Rakam znao ko od čega boluje, Sveti Duh mu je to otkrio. Kako je prorok znao tajne srca, Sveti Duh mu je to otkrio. I svaki put kada je jedna tajna ljudskog srca bila otkrivena, Sveti Duh je to dao kao otkrivenje Viljamu Brakamu i to je tako. Otkrivenje vam je potrebno da bi se pokajali, otkrivenje vam je potrebno da bi vidjeli Boga u akciji, otkrivenje vam je potrebno da razumete dan u kome živite, vaš vlastiti život, otkrivenje vam je jedna najpotrebnija stvar, jer je to kamen na kome Bog gradi svoju crkvu, vrata pakla će biti protiv tog otkrivenja.
Amen.
Ali ga neće zaustaviti. Otkrivenje će vam omogućiti da vidite Boga na delu sada. Otkrivenje će vas ovoga trenutka osloboditi od melanholije, razočarenja, od depresije. Jer mnogi ljudi koji misle i koji ne vide Boga na delu sad u njihovim životima su depresivni, razočarani, melankolični. Ali zato umjesto da filozofirate, molite se za otkrivenje, jer Bog radi tu gdje se nalazite, radi u vašim životima, ali dozvolite mu da vam otvori oči da bi vi to mogli vidjeti.
Amen.
Zato ti savjetujem, i to je savjet, i u stvari ključni savjet Laodikejskom crkvenom dobu, i u stvari taj savjet nije upućen nevjernicima. Što bi Bog savjetovao nevjernike koji odu? Pa otišli su svojim putem. Dakle, savjeti i Božji savjeti nisu namijenjeni nevjernicima. Savjetujem ti da kupiš zlata žeženoga u ognju, što je karakter koji je izgrađen u hodanju sa Kristom kroz vreme. Savjetujem ti da budeš strpljiv i da gledaš kako ja oblikujem tebe kroz iskustvo, kroz nevolje, kroz razne stvari u tome životu. I savjetujem ti da uzmeš mast za oči da bi mogao vidjeti. Mast za oči. Lek. u ovom kontekstu u kome je to korišteno u knjizi Otkrivenja i u kome je apostol Jovan to napisao, pomaz za oči, maz za oči znači nešto što leči vid. A to je Sveti Duh, kaže Vrabra. I to je naravno otkrivenje reči. To je nešto što će vam omogućiti da vidite Boga. I to su oni u delima apostolskim imali. Oni nisu nagađali što Bog radi, oni su znali što Bog radi. Oni nisu nagađali gdje ih Bog šalje, oni su znali gdje ih Bog šalje. Oni nisu nagađali da li je to od Boga ili nije. Oni se nisu predali tome da ništa ne valja, oni su činili službu Bogu. Otkrivenje. Otkrivenje na koji je me to prorok govorio. Na kraju, otkrivenje će vas veoma često dovesti do mesta da postanete deo stvari koje najviše kritikujete. To se desilo Pavlu. Kada mu je Bog zaista dao otkrivenje, ono protiv čega je najviše bio, ostao je deo toga. Ono čega se najviše plašio, postao je deo toga. Ono u čemu je bio siguran da Bog nije i da se Bog ne nalazi, pa postao je vatreni zagovornik toga. U stvari otkrivenje je, vidite, i to je paradoks tih stvari. Ljudi koji su bili toliko razočarani kada su išli za Emaus, kada su dobili otkrivenje, znate šta su vidjeli? Vidjeli su da stvar zbog koje su oni bili tužni je stvar zbog koje treba da budu radni. I to je jedan zaista paradoks otkrivenja. Oni su bili tužni što je Isus razapet. Oni su bili tužni i da su se oni pitali, on nikada ne bi ni išao na krst, nikada ne bi ni bio na Golgoti. Za njih je to bio strašan događaj, za njih je to bio strašan gubitak, za njih je to bilo stravično razočarenje. Ali onda kada je otkrivenje došlo, kada su im oči bile premazane božanskom mašću da vide, oni su vidjeli da se trebaju radovati zbog samog tog događaja. Pavle na putu za Damask kada je došao vatreni stup je potpuno preusmerio njegov život i stvari koje je najviše osuđivao je video da mora postati deo tih stvari. I obično, možete se zapitati koje su to stvari prema kojima sam trenutno najviše kritičan i onda staviti to pred Boga i samo recite jedno jednostavno pitanje, Bože, imam li toliko razloga za kriticizam i skepsu prema ovoj stvari? Prosto budite iskreni sa Bogom, zato što će Bog učiniti onaj koji traži od taj nalazi. Onaj koji traži hleba neće dobiti zmiju ili tako nešto, ili ako tražite hleb nećete dobiti kamen, to je vrlo jednostavno. Ako tražite od Boga istinu, neće vam postati laž. Ako tražite od Boga da vidite, pa vi ćete vidjeti. I onda samo stavite to na test. Ko su ljudi prema kojima sam najviše kritičan? Ko su propovednici prema kojima sam najviše kritičan? Šta je to prema čemu sam najviše kritičan u životu? I onda samo pitajte Boga, jesam li malo pretjerao u tome, ima li razloga za toliki kriticizam? I pustite Boga da vam odgovori. Jer otkrivenje će vam učiniti život smislenim. Pokazati vam Boga u akciji. I to je veoma važna stvar. U stvari to ne da je veoma važna stvar. Jer vama ne treba ovoga trenutka istorije. Vama ne treba da učite napravit biografiju Viljama Marijana Abrahama, zaboravite sve o tom. Vama je potreban Bog Viljama Abrahama u životu.
Amen.
To je tačno ono što nam je potrebno.
Amen.
Vama je potreban taj Bog da vas vodi iz dana u dan. Vama je potreban taj Bog da vas dovede u Božju savršenu volju. Vama je taj Bog potreban da vam ispuni dušu i da vam promeni život i sudbinu. On je tu. Mnogo bliže nego što mi to možemo i zamisliti. Tako, ako imate, i posebno, pošto je ovdje kod nas ovo služba večere, Gospodin, prošla te takvih službi, potrebno i korisno je mnogo više razmišljati o pokajanju nego pre nekih drugih službi, jel? Zato što je to vrijeme provere samoga sebe. I nekada mi mislimo da sve znamo, pa kažemo, evo, kajem se od ovoga, kajem se od onoga, ali nekada pre službe, ne sad, sad je već kasno, ali kada ste sami sa Bogom, prosto ga pitajte, Bože, postoje li greške koje ja ne vidim? Postoje li pogrešne stvari koje ja činim, a ne vidim ih? Ako je to tako, Bože, otvori mi oči.
Amen.
I on će to učiniti. Vas Bog blagoslovi. Možemo završiti ovu službu i tako pomolit ćemo se na kraju. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, predajmo ovu službu u tvoje ruke i sve ljude koji su to čuli, i zaista moja velika želja da ljudi mole za otkrivenje. Bože nebeski, moja velika želja da ova služba ima takav uticaj na ljude, da oni kletu na svoje kolena i kada se negdje nalaze sami sa Bogom u svom ličnom životu, da se mole na jedan poseban način, Bože, otvori mi oči. Bože, otvori mi oči. I oči nebeski, da onda sve stvari koje osuđuju i ljude koji kritikuju, da stave na proveru pred božanski oltar i da kažu, Bože, ako ja grešim, neka mi Sveti Duh otvori oči. Bože nebeski, ako ja činim pogrešne stvari i ako nema dovoljno pokajanja u meni, dozvoli da mi oči budu otvorene da ja vidim. Oče nebeski, dozvoli onda da Sveti Duh dođe u njihove živote i u njihove porodice. Dozvoli im, Oče nebeski, da vide te greške koje su se uvukle i koje su ih oslepile. Dozvoli, Oče nebeski, da ni jedna od tih grešaka ne ostane u tami i da je svetlo Svetoga Duha i Evanđelja neobasno. Oče nebeski, dozvoli tvojoj nevesti, jer mi koji smo tako blizu, mi koji smo toliko blizu i u čije domove i u čije živote došla ova poruka i ona je možda tu godinama, decenijama, nemoj dozvoliti da budemo oslepljeni tamom ovoga laodikejskog vremena. Dozvoli, Oče nebeski, da se jedna posebna iskrenost spusti u srca vernika kada stanu pred Božji oltar i da se mole na ovaj poseban način i da poslušaju proroka i ono što je prorok rekao i da ne misle da znaju sve stvari i da izbaci ideju iz glave da su pokupili sva otkrivenja ovoga sveta i da stanu pred tvoj nebeski oltar i nebeski tron i kažu, Oče, ja slušam tvoga proroka i slušam tvoj glas u ovim zadnjim danima. Ja te molim da mi daš otkrivenje. Sve ono što je potrebno da vidim, dozvoli da vidim. Sve svoje greške u kojima se uporno nalazim, a koje ne vidim, dozvoli da budu obasjate svetlom sa neba, da bi bile uklonjene. Oče, ja predajem ovu službu i ovu poruku i ovu propovedu tvoje ruke i molim te, Oče nebeski, da ona ima utjecaj na ljude u ime Isusa.